Dnes ve studiu Eva Tolz vítám Pavlínu Němcovou, top modelku a úspěšnou podnikatelku. Ahoj, Pavli.
Ahoj, Evičko.
A ty jsi s modelingem začala ve svých 16 letech, žila si prvně v Paříži, pak v New Yorku, ale co je neskutečné, ty se modelingu stále věnuješ. Jaké jsou tvoje další aktivity, kromě modelingu?
No i pro mě samotnou je to takové překvapení, že ještě ten modeling jako vůbec nějakým stylem ještě jako funguje. Ale to mám spíš už takovou jako pro radost, můžu říct. Nicméně s těmi dlouhými lety v modelingu, tak co jsem se vrátila zpátky do Čech, tak jsem vlastně nejprve založila svoji vlastní značku Šperku, které i sama navrhuji a vlastně mám vlastní zlatnici, která je vyrábí a je to taková mini výroba, ale něco, co mě velice jako baví a vlastně já jsem vždycky tíhla k designu. No a poslední 3 roky, já jsem jako samozřejmě stárnoucí žena, tak jsem se zabývala i tím, co vlastně, jakým způsobem žena může oddálit určité takové to vnější stárnutí. Protože ten modelingový biznis vlastně je velice taky tvrdý v tom, že má nároky na to, aby člověk stále vypadal jako hezky a mladě, což samozřejmě s věkem, postupujícím věkem úplně nejde. A pro mě vždycky byly takové odstrašující příklady vlastně žen, které v dnešní době plastických operací a různých těchto invazivních úprav obličeje, tak vlastně mnohdy jdou až za takovou tu úplnou hranici únosnosti, kdy přestanou vypadat jako oni sami a naopak se podobají jedna druhé, protože jsou takové akorát nafouklé ze všech těch invazivních vlastně úprav. A z mého osobního pohledu to není úplně něco, co se mi líbí. Mně samozřejmě je to můj názor. A tak jsem hledala vlastně způsob, jak to stárnutí co nejlépe oddálit nějakou přirozenou cestou. No a vlastně objevila jsem takový způsob liftingových masáží obličeje, které neskutečně úžasně fungují a vlastně člověk stále vypadá jako sám, jako on sám a je to metoda, která vám pozdvihne kontury obličeje, napumpuje svaly. Je to jako vlastně, když cvičíte se svaly na těle, tak je to cvičení se svaly na obličeji, kdy akorát velký rozdíl je v tom, že vy přijdete, lehnete a vlastně terapeutka cvičí se svaly v obličeji za vás a vy si u toho ještě naopak krásně odpočinete. A potom, až otevřete oči, tak vidíte, že váš obličej je úplně takhle pozdvihnutý a opravdu to funguje úplně neskutečně. Samozřejmě chce to pravidelnost, protože to je, jak když si jdeme jednou zacvičit, no tak a pak další měsíce neděláme nic, no tak co udělají svaly, ochabnou. Ale takže prostě chce to pravidelnost. No a vlastně tuto specifickou metodu těchto liftingových masáží obličeje jsem přivedla jako úplně první do Čech vlastně těsně před začátkem toho covidového období. Takže teď už je to více jak 3 roky. A stalo se to i takovým trendem, že vlastně za ty 3 roky se tady už i vybudovalo mnoho dalších těch masážních studií. Ale s takovou hrdostí a jako nadšením mohu říct, že my jsme během těch 3 let vypracovali vlastně opravdu ještě takovou neuvěřitelně hlubší metodu těchto masáží obličeje. A teďka v brzké době vlastně spustíme i školení těchto specifických treatmentů obličeje v naší režii, protože jsme to s mými terapeutkami vypracovali do úplně jako úžasných nebes, můžu říct, a vytvořili naši vlastní metodu těchto masáží.
A to byla vlastně moje další otázka, protože jsem se chtěla zeptat, určitě to zajímá spoustu žen, jak kromě toho, že mohou do tvého studia přijít na masáž, potažmo, kdovi asi budou moc přijít teda na kurzy, aby sami věděli, jak o sebe pečovat. Tak jak o sebe pečovat jako celkově, aby vypadali skoro tak dobře jako ty, protože já si dovolím prozradit diplomaticky, že se v modelingu více jak 30 let, takže budeš tím text to spočítat. A ty ženy to určitě zajímá, jak o sebe pečovat, co dělat ještě víc, ještě líp, aby zkrátka všechny stárneme, ale aby jsme stáli pomalej.
Tak já si myslím, že to je strašně jakoby názor každé z nás vlastně i v tom, co se nám líbí a nelíbí. Mm-hmm. Jo. Takže určité ženy samozřejmě inklinují víc k těm invazivním metodám, ale je čím dál víc žen, které vlastně nechtějí ty invazivní metody. No a jichž jsem zastáncem i já, tedy jakoby těch neinvazivních metod. No a já musím říct, že úplně v brzkém jako věku mi maminka dala jednu zásadní radu a ta byla, že nemohu jít žádný večer spát, i kdyby to mělo být ve 4 ráno, aniž bych si důkladně vlastně odlíčila a očistila obličej. A musím říct, že to i v tomhle mém velice pokročilém věku jako nese ovoce, že i já jsem jako sama docela překvapená byla, že mnoho našich klientek vlastně v našem studiu nejsou zvyklé si každodenně odličovat obličej, což mě jako velice zarazilo, protože to se myslá, že vlastně je normální věc pro
automatické.
Každou. Automatická, stejně jako mytí zubů, že jo? To, tak ne. Bohužel to tak není, ale myslím si, že to je opravdu absolutně zásadní věc, důkladně si prostě vyčistit každý večer obličej. A i když člověk není nalíčený, protože stačí pak se podívat na ten vatový tamponek, s kterým si obličej odlíčíte a on je úplně černý. Jo. Takže to je prostě zásada číslo jedna. Pak je to i o tom vlastně zdravém životním stylu. Člověk musí nějakým způsobem alespoň málo sportovat, zdravě jíst. Mm-hmm. A hodně pít vody, samozřejmě co nejméně alkoholu, občas je, já se také příjemné večeři s přáteli si dám skleničku vína, ale to je tak jako opravdu sporadicky. No a je to prostě, je to takový jako balíček všeho dohromady a to vám pak v tom pozdějším věku přinese to ovoce, no. Protože nejenom, že cítíte se dobře, jste plní energie, ale i vypadáte lépe, no. To je... Mm-hmm. Tak to je.
Vzhled a péče sama o sebe je určitě jedno téma. Další velké téma, které ženy řeší, je dítě a kariéra. Ty jsi v 16 odešla do Paříže a v 18 letech si už měla svého syna, Alana. Jak to, předpokládám, to asi nebylo úplně plánované, ale jak jsi to zvládla skloubit specifickou práci modelky a zároveň mateřské povinnosti?
No, já jsem taková modelka, nemodelka. Já jsem totiž, když v těch 16 letech nás tady s Evou Hercígovou tenkrát vlastně objevila Milada Karasová, která nás vyslala jako první vlašťovky do Paříže. Tak to byl ještě vlastně rok 89, ještě před revolucí. A pro mě to bylo, že ježiš, já pojedu na měsíc do Paříže. Tak to pro 16-letou holku v té době vlastně spoza železné opony byl úplně jako neuvěřitelný, jako splněný sen, že uvidím Paříž. A s tím jsem do té Paříže jela. Já jsem tam nejela jako dělat modeling, protože jsem za prvý nevěděla vůbec, co to je. To v té době ještě tady jako modeling vlastně vůbec jako nikdo neznal. A já jsem byla spíš od přírody vždycky takový jako spíš stydlivý, velice stydlivý člověk, introvertní spíš než extrovertní. A takže pro mě rozčarování přišlo na místě v Paříži, kdy vlastně agentura nás okamžitě vyslala do fotostudia k fotografovi, aby jsme se začali fotit a nafotili si svůj book. Tak já jsem stále tvrdý i v tom studiu, kdy naopak Eva ta to v sobě měla už úplně od začátku, tak ta to tam hnedka jako dávala před tím fotografem a já jako tam stála, teď jsem nevěděla, co mám dělat, kam mám dát ruce, nohy, nic, jak se tvářit. A bylo to něco, co mě strašně nebavilo. Já jsem jako nechtěla, aby mě někdo fotil, jo. Takže a bohužel teda se to se mnou jako táhne těch 35 let toho modelingu, jo. Teď, což je jako paradox, ale takže jsem k tomu přišla takzvaně jako slepá k husím. Pak v 17 vlastně jsem poznala dnes mého ex-manžela. Byl to můj vlastně první velká láska životní a takže jsem se blázně zamilovala. No a on mě požádal 3 měsíce po našem seznámení o ruku. A já jsem samozřejmě souhlasila, protože jsem si žila ten svůj pohled, takový pohádkový jako sen, že je takhle to jako v tom životě má být. No a pak jsem jako vlastně přirozeně přišlo okamžitě to těhotenství. Takže já jsem to brala i takový jako, že vysvobození, že nebudu dělat modeling, protože mě to nebavilo. Takže, no, takže jako mi to přišlo jako samopřirozený, byť agentura samozřejmě měla s tím problém. Říkala, proboha, teď si pořizuješ dítě, teď tady jako máš nastartovanou kariéru. A já říkám, no, tak si ji nechte, já ji nechte, já o ní nestojím. A asi tak, no. Jenomže samozřejmě ten zvrat přišel, když mi bylo 20, synovi 2. A my jsme se tedy s ex-manželem, zazvonil zvonec a velké lásky byl konec. A vlastně bohužel jsme se rozváděli, no a mě začalo vlastně takzvané peklo na zemi, protože francouzský soud v té době dal syna do péče otce, vzhledem k velice mladému věku matky a české národnosti. Takže tím se mi zhroutil úplně vlastně celý svět, čerstvých 22-letého syna, a teďka mi ho vzali a já jsem ho měla právo vídat pouze na víkendy a polovinu prázdnin.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože ty jsi krásná, inspirativní, ale zároveň nesmírně silná žena a málo kdo ví, že jsi něco takového prožila. Jak to tedy vlastně vzniklo, nebo spíš jak to pokračovalo?
No a vlastně právě v momentě toho rozvodu, tak pro mě ten modeling byl jako jediný způsob, jak stát na vlastních nohách v té Paříži a vydělávat si svoje vlastní peníze a soudit se o syna. Takže proto jsem pak si to v té hlavě vlastně přetočila tak, že jsem si říkala, no tak budu ho dělat prostě nejprofesionálnějíc, jak mohu, abych si vydělala z něho co nejvíc peněz, abych vlastně mohla tady být nablízko synovi a získat ho do péče. Takže jsem k tomu modelingu opravdu v těch 20 letech začala přistupovat tímhle stylem. No a možná i díky tomu, že jsem nebyla taková ta bláznivá holka, která toužila jenom potom být modelkou, byť neví, co to je, jenom protože se chce nechat fotit, tak možná i z toho důvodu to vlastně tak nějak jako začalo jako dobře fungovat i samo, že jsem nebyla ta toužící potom. No a takže naštěstí já opravdu na modeling dnes nedám dopustit, protože mi umožnil žít tam, být vlastně soběstačná a říkám, no a dlouhé roky se soudit o syna a pak ho ve finále tedy získat do péče po dlouhých tedy 12 letech. Ale to má všechno právě takový ten, to mělo ten svůj vývoj a no a říkám, táhne se to se mnou až do dnes, no. A
muselo to být nesmírně těžké bojovat o vlastní dítě. Co nebo kdo ti pomáhal? Či ty jsi byla v cizí zemi, cizí zákony, samozřejmě se musela postavit na vlastní nohy. Jak jsi takovou situaci zvládla ustát psychicky, i třeba finančně nebo okolnostmi?
No, jako vlastně teďka zpětně, když si koukám, co bylo před teď už více jak 30 lety, tak vlastně možná to byla nějaká ta síla toho mládí, a i taková ta především víra. Já vím, že jsem vlastně stále věřila, že mého syna prostě příští soudní stání dostanu do péče. Takže já jsem vždycky z jednoho soudního stání čekala na to druhé, že to další už bude to pozitivní a dostanu vlastně syna k sobě, protože to, on byl jediný motor pro mě vlastně ve všem. I tu svoji kariéru jsem směřovala i tím směrem, protože samozřejmě jako v Paříži si nějak se vypracujete do nějaké úrovně a pak vás agentura vlastně vyšle do toho New Yorku, kde ten top modeling se dovrší jako do té úplně nejvyšší jako úrovně. Takže já jsem tam vyjela, ale po 4 měsících vlastně žití v New Yorku jsem to vzdala a vrátila jsem se zpátky do Paříže, protože já jsem každý víkend lítala zpátky do Paříže z New Yorku, abych nepřišla o jedinou minutu s mým synem. Wow. Takže a to se opravdu po 4 měsících už nedalo vydržet vzhledem k té dálce, k časovému posunu. Takže jsem 4 měsíce poté stála před rozhodnutím, no a teď co? Tak buď budu vídat svého syna jednou za 4 roku, když se vrátím na pár dní do Paříže, a nebo se vrátím do Paříže a budu prostě pokračovat v mém boji o něj. A budu mu nablízko. Takže pro mě byla jasná volba. Takže jsem samozřejmě tu kariéru dovršení toho úplně top modelingu vyměnila za to být nablízko synovi a zkoušet dál štěstí, abych ho dostala k sobě.
Byla to teda silná víra a určitě, jak říkáš, smysl života. Pokud třeba nějaká žena je v podobné situaci, že bojuje o své dítě, je nějaká rada, co bys jí dokázala dát, poradit, povzbudit?
Ať to nikdy nevzdává, protože mě prostě to přineslo ovoce po těch 12 letech, byť byly dlouhé, strašně dlouhé, takže synovi bylo 14 let, když jsme spolu začali žít. A musím říct, že dnes synovi bude 32 teďka. A náš vztah je pro kohokoliv z okolí absolutně něčím jako fantastickým. A pro nás dva samozřejmě také, že jsme si tak blízcí, jako myslím si, že mnoho dětí jako vlastně tento blízký vztah se svými rodiči úplně nemá. A myslím si, že to je škoda, protože do finále nic není důležitějšího než vlastně ta rodina a ty naši potomci. Takže já jsem za tohle extrémně vděčná. A vlastně ta synova láska, kterou mi opětuje, je pro mě úplně tím nejvíc, co je na světě.
A bylo to dlouhých 12 let, což je opravdu neskutečně dlouhé období. Čím vznikl ten bod zlomu, nebo čím se podařilo tu situaci odvrátit? Byl to třeba věk syna a jeho rozhodnutí, nebo našla cestu?
Určitě věk, protože samozřejmě v momentě, kdy vlastně dítěti je 14 let, tak už i soud musí vlastně přihlédnout k jeho přání, kde a s kým chce být, jestli s otcem či s matkou. Ale i vlastně takové to vyústění vlastně v tom vozovkách boji s jeho otcem, který sám věděl, že v momentě, kdyby se i tomu dál nadále vlastně stavěl a bránil synovi a mě být v tom normálním kontaktu každodenním, takže by se to vlastně časem obrátilo proti němu. Takže i díky tomu, že ten otec vlastně to tak v uvozovkách jako vzdal, tak všechno se to stalo asi takhle, jak prostě to dopadlo. No.
Já vím, co by, kdyby je už zbytečné. I tak se ale zeptám, kdybys něco mohla na té cestě tvojí udělat jinak? Je něco, co bys právě v celém tom procesu změnila, nebo že bys tomu přistoupila úplně jinak?
Jako ve finále asi ne. Já jsem vlastně ráda, že já celý život řeším vše, nebo se snažím řešit tou dobrou cestou toho jako vlastně dobra, protože a ono se vám to opravdu jednoho dne vrátí. V momentě, kdy člověk jedná a koná zlem, tak se mu to taky vrátí, ale v tom špatném. A byť bylo mnoho situací, kdy jsem se mohla zachovat jako špatně nebo ošklivě, ale vlastně mě to nikdy... Já jsem byla vychovaná i v těch jako takových těch opravdových hodnotách toho dobra, díky mým úžasným rodičům, kteří nám štípili ty základní a úplně nejlepší hodnoty životní. A vlastně synovi já jsem nikdy neříkala nic špatného o jeho otci, byť mě ublížil jako nikdy nikdo. Prostě veme mámě dvouleté dítě a vlastně nedávám ho ani o hodinu navíc. Je velice kruté. A prostě i to, že jsem vlastně nikdy neřekla nic špatného tomu synovi o jeho tátovi, byť samozřejmě ve mně těch myšlenek bylo spousty negativních, ale vlastně jsem ráda, že jsem netrápila své dítě mými nebo našimi dospělými problémy, protože ono za nic nemůže. A myslím si, že je na nás dospělých ty děti co nejvíce chránit od tohohle, protože oni opravdu za nic nemůžou. No a jsem vlastně ve finále strašně šťastná, že já jsem celou tu dobu, byť chvílemi samozřejmě jsem mého ex-manžela úplně nenáviděla, takže jsem to dovedla v sobě zpracovat tak, že prostě jsem se i snažila, aby ve dnech, kdy jsme byli spolu se synem, naší víkendy, nebo když měl syn narozeniny a zrovna to byl moje část prázdnin, protože on je v červenci, takže vždycky jsme měli jako první a pak druhý měsíc prázdnin. Takže že jsem vlastně vždycky iniciovala to, aby ten jeho tatínek byl s námi, slavil ty narozeniny třeba se synem, nebo i ty víkendy občas, že jsme zašli na společný oběd. Protože vím, že to dítě potřebuje oba rodiče a miluje oba rodiče, ať jsou jakýkoliv. No a myslím si, že tohle beru za svoje jako takové největší vítězství. Mm-hmm. A jsem dnes s odstupem času to vidím, že to bylo správně. Že to bylo správně, protože dnes máme s mým ex-manželem úplně skvělý vztah, jsme opravdu jako přátelé. On mi vlastně přiznal po mnoha letech, že to dělal všechno proto, že si myslel, že se k němu vlastně kvůli synovi vrátím. Mm-hmm. A já jsem na něj zůstala koukat a říkám, no tak já jsem asi nepochopila vůbec podstatu jeho muže, protože nějak mi to uniklo, že pokud si chtěla, abych se k tobě vrátila, tak si se přeci měl chovat ke mně hezky a dát mi jako tu chuť se k tobě vrátit, ale ty jsi se choval tak, že jsi mi způsobil tu největší bolest prostě světa. Mm-hmm. A byl jsi na mě strašně ošklivý, tak přeci já se nebudu vracet k někomu, kdo byl na mě zlej a ošklivý. Tak jsem to nějak nepochopila jako jeho myšlenkové pochody. A pak uznal, že teda to byla jako velká chyba, no, ale bohužel ty roky nám už samozřejmě nikdo nevrátí. Takže já jsem mu říkala, že jsem mu samozřejmě jako odpustila, ale že nikdy nezapomenu. Takže jako žena jsem se k němu už v životě nemohla vrátit. Mm-hmm.
Obdivuji, že se dokázala v nelehké situaci vlastně zlo opětovat dobrem, jestli to tak můžu říct, nebo minimálně ne zlem. A odpuštění to je asi hodně silné ještě v takovém případě. Takže určitě velký obdiv, protože myslím si, že ty děti... Žádné dítě si své rodiče nevybírá.
Přesně tak.
Řekni mi, jaký to mělo vliv na tvého syna, nebo jestli to vůbec mělo vliv, nebo...
Jako mělo. On vlastně, to je... On trpí do dneška tím, že vlastně nevyrůstal v úplné rodině. Což to je jediná věc, která mě strašně mrzí. Mm-hmm. A kterou beru jako takovou svoji, jakoby v fozovkách prohru, že vlastně se mu tohle neumožnila. Jo, ale samozřejmě na to musí být dva. A bohužel se stalo, co se stalo, takže to nebylo víceméně možné. Nicméně dnes prostě on je extrémně citlivý, o to víc touží potom si udělat tu svoji vlastní rodinu, vlastně s partnerkou, se kterou chce být až do smrti a chce s ní mít vlastně tu rodinu. Takže o to víc si myslím, že to v něm způsobilo to, že to není takový ten mladý muž, který je přelétavý a střídá ženy. Mm-hmm. Naopak je velice věrný a o to víc si váží vlastně toho vztahu, který teď má. A o to víc tu partnerku prostě miluje a až za hrob, jak se říká. No. Takže ono všechno má své plusy i mínusy. No.
To je hezké. Necháme minulost minulostí. Ještě mi prozrať závěrem, jaké jsou tvé plány, co ti čeká, co bys ráda podnikla nebo třeba i podnikatelsky zrealizovala.
Tak teďka mi vlastně říkám, to s tím mým studiem Face Concept vlastně spouštíme to školení těch naší metody. A dále vlastně chci to rozvíjet. Chci rozvíjet toto mé kosmetické studio a jít vyloženě jakoby touto cestou těch neinvazivních metod, ke kterým teď inklinuje víc a víc žen, což mám velkou radost. No a já tak jako začala jsem s tím věkem si uvědomovat, že žiji dneškem, mm-hmm. protože nikdy nevíme, jak tady ještě budeme dlouho a vlastně chci, aby ten každý den byl naplněný a plnohodnotný, takže samozřejmě koukám trošku do budoucnosti, ale úplně ne tak do té daleké, do jaké jsem vždy koukala jako mnohem mladší. No.
A ještě prozrad nějaký svůj sen, co bys třeba zrealizovala ráda, nějakou cestu nebo co na tom to-do listu a přáních zažít co nejdříve je.
Tak je pravda, že teďka poslední roky vlastně pro mě to cestování je absolutně obohacující a naplňující. Takže jsem se vydala touto cestou, že chci poznat mnoho míst na světě, které jsem ještě neměla možnost vidět. A takže se těším ještě do objevit krásy Jižní Ameriky v co nejbližší době. No a uvidíme, no, třeba mě tam třeba ten život mě zavane vyloženě tam a třeba se všechno změní a že to tady všechno zabalím a podoží do Jižní Ameriky. Uvidíme.
Já ti hlavně přeji, ať jsi šťastná, ať se ti daří na všech frontách a moc děkuji, že jsi přijala pozvání.
Já moc děkuji za pozvání a taky držím palce.
Moc děkuji hostem ve studiu Eva Talks. Byla Pavlína Němcová, úspěšná modelka a také podnikatelka. Děkujeme hotelu Falkensteiner, který nám umožnil tyto prostory pro natáčení.